yaşayan bıkmıyorum.
Da sam za te ipak drugčiji od svih.